Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo i ove nedjelje, posljednje u mjesecu lipnju kada smo posebno slavili srce Isusovo i nastojali se ugledati u njega, koji je, kako nam svjedoči Matejevo evanđelje, svakome od nas rekao i ove riječi, navodim: učite se od mene, jer sam blaga i ponizna srca, i naći ćete mir dušama svojim. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima, ali i povjesničarima, kojega su nezakonito pogubile partizanske vlasti 1945. godine, zabilježen je i Ivo Guberina, koji je rođen u Šibeniku 1897. godine. Već u mladosti stupio u Franjevački red u Sinju. Nakon završene redovničke formacije nastavlja studij filozofije i teologije i potom je zarađen za svećenika 1921. godine. Doktorat znanosti iz područja bizantologije stekao je na Orientalnom institutu u Rimu. Po povratku u Hrvatsku služio kao profesor u Makarskoj, zatim je kroz više godina bio župnik u Velikom Brdu, Drveniku, Žirju i Betini na Murteru. Bio je član seniorata i vodstva Hrvatskog Orlovskog saveza i Velikog križarskog bratstva, te katoličke akcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Godine 1936. prelazi fra Guberina u diecezanske svećenike te dobiva službu pravitelja župe u Betini na Murteru, poslije u Šibeniku, te se posvetio i književnom radu. Bio je Ivo Guberina zbog političkih uvjerenja dva puta uhićen. Kada se zbog toga našao u životnoj opasnosti, krajem 1940. napušta Šibenik i odlazi u Italiju. I tu je djelovao kao vojni svećenik u jednome logoru. Imao je čin bojnika. Uskoro se vratio u Hrvatsku, te u srpnju 1943. imenovan upraviteljem državne pismohrane. Prilikom povlačenja iz Hrvatske bio je zarobljen u Mariboru 9. svibnja 1945. i potom izručen partizanima. Oni su ga doveli u Zagreb, osudili na smrt i pogubili ga 30. lipnja 1945. godine. Na dan 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska svečano je u Briselu potpisala ugovor kojim je postala 28. punopravna članica Europske unije i na tom je putu uživala trajnu podršku Svete Stolice. Ovim pristupom pruženi su i Hrvatskoj novi horizonti suradnje sa svijetom, ali i vlastite afirmacije koja zahtijeva i velika ulaganja vlastitih sposobnosti i znanja. Nakon traženja i ostvarenja svoga cilja, Hrvatska danas uživa i veliki ugled u svijetu, ali i u Europskoj uniji. Potvrđuje to i najnovija činjenica što je Hrvatska kao najmlađa članica EU uspješno predsjedala Vijećem EU od 1. siječnja do 30. lipnja godine 2020. i to unatoč iskušenjima epidemije COVID-19 i potresa koje je zadesio Zagreb 22. ožujka te iste godine. Ime hrvatskog povjesničara Vjekoslava Klajića mnogima je poznato. On je rođen 1849. godine u Garčinu kraj Slavonskog Broda. Nakon studija povijesti i geografije u Beču, bio je profesor hrvatske povijesti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, te i rektor sveučilišta 1902. i 1903. godine. Njegovo glavno djelo, Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka 19. stoljeća, a koje je uspio napisati do početka 17. stoljeća, ostalo je do danas nenadmašivo. Napisao je znamenito djelo Povijest Bosne, Bavio se Vjekoslav Klajić glazbom, te bio je i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog glazbenog zavoda. U doba Prvog svjetskog rata, godine 1917. napisao je popularnu knjižicu 10 zapovjedi majke Hrvatske svojim vjernim sinovima i kćerima, koja se temelji na kršćanskim vrijednostima. U njenom su žarištu preporuke za demografsku i duhovnu obnovu naroda, a time i naših obitelji. Knjižica je nakon godine 1945. bila zabranjena, ali je ponovno objavljena godine 1991. također i 1995. Umro je zaslužni hrvatski povjesničar Vjekoslav Klajić u Zagrebu 1. srpnja 1928. godine. Među zaslužnim svećenicima Đakovačko-srijemske biskupije nalazi se Andrija Šumanovac. On je rođen u Bošnjacima 1801. godine. Nakon završetka gimnazije prihvatio je svećenički poziv, te je po završetku studija zaređen za svećenika 1827. godine. Odlukom svoga ordinarija nastavio je dalje poslije diplomske studije i potom je 14 godina bio profesor crkvene povijesti i prava na biskupskom liceju u Đakovu. Nakon toga imenovan je župnikom u rodnim Bošnjacima, te je godine 1853. upozorio svoje kolege svećenike na katolički pokret i važnost osnivanja kršćanskih bratovština, koje će donijeti veliku duhovnu korist. Također i time što će se vjernici udružiti, te svojim životom i molitvama pokazivati primjer jedni drugima. Djelovanje i revnost župnika Andrije Šumanovca ostala je nezaboravna u narodu. Umro je u Bošnjacima, štovan od svih, 2. srpnja 1873. godine. Među tisućama Hrvata koji su bili primorani nakon 1945. godine nastaviti život u izbjeglištvu kako bi izmakli partizanskim sudovima pa i samoj smrti, nalazio se i Branko Kadić. On je umro 3. srpnja 1991. godine u Buenos Airesu. Premda u tuđini, ipak nije prestao, zajedno s drugim tamošnjim Hrvatima, raditi u korist hrvatskog naroda, ponajprije s onima koji se okupljali oko renomiranih časopisa Hrvatska revija i Studija Kroatika. Od 1941. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova, te od 1943. bio tajnik veleposlanstva i dopisnik glasila Hrvatski narod u Madridu, gdje ostaje do pred kraj 1947. godine. Kako se nije smio vratiti u Hrvatsku, odlazi u Argentinu, te se od godine 1948. nastanjuje u Buenos Airesu. Od tada Branko Kadić sudjeluje u koncipiranju i pokretanju renomiranog kulturno-političkog tromjesečnika Studija Kroatika na španjolskom jeziku i niz godina je i njegov glavni urednik. Studija Kroatika značajna je publikaciji za afirmaciju hrvatskog naroda i njegove kulture u svijetu. Svjedočio je također cijelome svijetu teško stanje hrvatskog naroda u komunističkoj Jugoslaviji, a iseljene Hrvate je povezivao. Među hrvatskim velikanima 20. stoljeća nalazi se i domobranski časnik Ljudevit Rosi. On je rođen u Senju 1850. godine. Završio je časničku školu u Budimpešti i služio u hrvatskom domobranstvu više od 30 godina, od 1879. do 1911. godine. Aktiviran je u jedinice hrvatskog domobranstva u vrijeme Prvog svjetskog rata, ali je i prije njegova završetka umirovljen. Znamo da su mnogi hrvatski domobranski časnici teško stradali neposredno nakon 1. prosinca 1918. odnosno ulaska Hrvatske u Prvu Jugoslaviju, ali i nakon 1945. godine. Međutim, kako sve do izbijanja Prvog svjetskog rata nije morao na bojište, Ljudevit Rosi bavio se istraživanjem hrvatske cvjetane, odnosno flore. O svom trošku obišao je Dalmaciju i Hrvatsko primorje te dijelove Istre. Florističke radove objavljivao u domaćim i inozemnim časopisima, Potom ih je sve objelodanio u zapaženim dijelima Građa za floru Južne Hrvatske u Zagrebu 1924. godine i Pregled flore Hrvatskog primorja u Zagrebu 1930. Umro je zaslužni hrvatski rodoljub Ljudevit Rosi u Karlovcu 4. srpnja 1932. Njegova velika herbarska građa i danas je uključena u Hrvatski herbari Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Danas ističemo primjeran život zaslužnog Hrvata Franju iz Milana, za kojega znamo da je posjedovao zlatarsku radionicu u Zadru i da je 5. srpnja 1377. sklopio poslovni ugovor sa zastupnicima Hrvatsko-Ugarske kraljice Elizabete Anžuvinske, rođene Kotromanić. Njime se obvezao izraditi umjetnički kovčeg za moći Svetog Šimuna, kojeg je kraljica osobito štovala. Za 3 godine škrinja je dovršena. Izrađena od cedrova drveta te obložena debelim srebrnim pločama, koje su djelomično pozlaćene. Izvana i iznutra oslikana je reljefnim prizorima iz Evanđelja, ali i prikazom svečanog ulaska kralja Ludovika I. u Zadar i sklapanje znamenitog mira u sakristiji Franjevačkog samostana 18. veljače 1358. godine. Škrinja od 17. stoljeća smještena u crkvi Svetog Šimuna, gdje stoji i danas. Na njoj je kraljičina posveta napisom majstora Franje iz kojega donosimo odabrani odlomak. Ovdje, u ovoj škrinji koju je, da izvrši svoj zavjet, darovala Elizabeta kraljica, počiva u miru Šimun pravednik, koji je na svojim rukama držao Isusa, rođena od djevice. Ovo je djelo učinio Franjo iz Milana godine 1380. Među slavnim hrvatskim kiparima nalazi se i Vatroslav Donegani, koji je rođen 1826. godine u gradu Rijeci. Školovao se u Veneciji na Akademiji di Belle Arti i već za vrijeme studija primio i nagrade za izložena djela, među kojima i Poprsje redovnika. Po narudžbi odbora za podizanje spomenika banu Josipu Jelačiću izradio je model, ali je izradba spomenika povjerena na bečkom kiparu Antunu Ferkornu. Za izradbu modela biskup Strossmayer dao je financijsku naknadu i potporu za nastavak školovanja u Rimu. Godine 1867. Strossmayer je pozvao Vatroslava Doneganija iz Rima u Đakovo da nadzire gradnju katedrale i kamenoloma, a zatim mu povjerio i kiparske radove na ukrašavanju oltara i propovjedaonice. Za katedralu je Donegani radio medaljone na glavnom oltaru i kipove, Sveti Petar i 4 evanđeliste, Sveti Matej, Marko, Luka i Ivan, a na pokrenjem oltarima više likova svetaca. Najuspjeliji su mu radovi portret biskupa Strossmayera te kipovi Majke Božje i Svetog Petra u istoj katedrali. Umro je zaslužni hrvatski slikar Vatroslav Donegani u Đakovu 5. srpnja 1899. godine. Povijesna vrela svjedoče da su mnogi Hrvati odlazili u prekomorske zemlje u 19. i 20. stoljeću, ali i ranije. Jedan od njih je i Petar Gašić, rođen 6. srpnja 1874. godine u mjestu Orašac. Petar Gašić završio učiteljsku školu u Zadru, te kao vrsni učitelj u Stonu i Mlinima osnovao više pjevačkih i tamburaških zborova. Zbog neslaganja s austrijskim vlastima u Dalmaciji iselio je 1903. godine zajedno s obitelji u Čile. U Punta Arenasu odmah je dobio mjesto knjigovođe, te ondje među Hrvatima osniva tamburaško društvo Tomislav, koje je izvodilo pretežno skladbe hrvatskih autora i održavao stalne veze s domovinom. Godine 1905. pokrenuo je za tamošnje Hrvate male novine na hrvatskom jeziku. Uskoro i novi tjednik Domovina. 2 godine poslije utemeljio je novo glasilo Kolo hrvatskih iseljenika, a godine 1916. osnovao je školu za hrvatsku djecu u Punta Arenasu, gdje je i sam bio prvi hrvatski učitelj. U tome gradu i umire 1918. godine.